Það er komin kjördagur og við ætlum í heimskuðum í dag að spá svolítið stjórnmálunum að því tilefni. Ég heiti Bjarni Pétur Jónsson.
Og ég heiti Birta Björnsdóttir. En við ætlum ekkert að spá í alþingiskosningunum hér heima heldur í þýskum stjórnmálum.
Já, Olaf Scholz, kanslari Þýskalands, sleit stjórnin í byrjun nóvember eftir miklar innri deilur og boðað til kosninga.
En þjóðverjar að gefa sér aðeins meiri tíma en við Íslendingar í kosningabaráttuna. Þar verður ekki kosið fyrir í lok febrúar.
En það ýmislegt líkt með fráfærandi stjórn þar og þeirri sem að fara frá hér. Þetta voru báðar þriggja flokkastjórnir og myndaðar af ólíkum flokkum og það varði meðal að báðum að falli hvað áherslurnar voru ólíkar.
Einmitt og það mjög óvenjulegt að þýsk stjórn nái ekki að klára kjörtímabilið. Síðustu fimm forvera Scholz sátu lengur en eitt kjörtímabil og sumir þetta gott betur en það. Angela Merkel var kanslari í 16 ár og Olaf Scholz náttúrulega tekur við að henni og Helmut Kohl var svo kanslari frá 82 til 1998.
Já, þannig að þetta eru mikil tíðindi í landi stöðuleikans og kannski lýsandi fyrir stjórnmál ástandið í Evrópu núna og miklu víðar auðvitað. Það orðið erfitt að stjórna eða fá rými til þess, óþolinmóðum kjósendum, þeim virðist fjölgarhratt.
Og þetta ár líka sögulegt og átti að verða ár mikilla breytinga. Það hafa aldrei fleiri kosið á einu ári, upp undir helmingur jarðarbúa, kýs á þessu ári og við Íslendingar gerum það auðvitað í dag og við auðvitað hvetjum alla til að drífa sig á kjörstað. Við ætlum að heyra aðeins meira af þjóðverunum hér á eftir en við ætlum eins og að byrja þáttin í dag í Úkraínu.
Já, stjórnvöld í Úkraínu hafa skráð 20.000 börn sem talið að rússar hafi numið á brott og sent til Rússlands. Samtök og úkraínska ríkið vinna því að fá börnin tilbaka. Sum börnin ættleiða rússneskar fjölskyldur en þau sem eldri eru fá herþjálfun og eru látin berjast með Rússlands her á výlínunni í Úkraínu.
Börnin eru látin hafa ný rússnesk fæðingavottorð og Úkraínuforseti segir þetta hluta af þjóðarmorði rússa sem verða að ræna þau því að vera úkraínsk. Þau séu gerð rússnesk. Talsmaður samtakana Sava Úkraíni sem vinna því að fá börnin tilbaka segir þetta vera mesta harmleik hennar kynslóðar. Það er Dagný Hulda Erlendsdóttir sem tekur nú við.
Þegar Rússland réðist inn í Úkraínu 24. febrúar 2022 var hafnarborgin Mariupol í suðausturhlutanum meðal fyrstu staðana sem sprengjum var varpað á. Herinn sat borgina þar til í maí og náði þar yfirráðum. Aðstæður í borginni voru sagðar líkjast heimsenda. Talið að herinn hafi drepið 25.000 manns og borgin var nær jöfnuð við jörðu. Um 430.000 manns bjuggu í Mariupol. Þeirra á meðal var hinn 12 ára gamla Kíra Obedinska. Hún bjó með pappa sínum, stjúpmömmu og tveimur stjúpsískinum. Harðar árásir voru nálægt heimili fjölskyldunar og þegar þeim bauðst að flytja sig á annan stað í borginni í einbýlishús þá þáðu þau það. En þegar þau voru á leiðinni lentu þau í árás Rússlandshers og pappinar var drepinn. Eftir þetta héldu Kíra, stjúpmammenar og stjúpsískinni fótgangandi í burt frá Mariupol á samt annari fjölskyldu. Þau gátu ekki gert neitt annað en að halda áfram undir sprengjuregninu. Ungt barn úr hópnum kom við sprengi þráði í skógi og það varð sprenging. Rússneskir hermenn mættu á svæðið og aðskildu Kýru með valdi frá stjúpmömmu sinni og fluttan á spítala og yfirráðasvæði rússa í Donetsk. Þeir hótuðu henni að hún yrði senda á munaðarleysingaheimili í Rússlandi ef engin myndi kom á sækjana. Hún fann síma á spítalanum og hringdi í afa sinn. Honum tókst að sækjana.
Rússjana er bráðum með mjög dýrstvo, mjög místo.
Rússar hafa svift mig æskunni og tekið frá mér pappa minn og borgina mína, segir Kíra í viðtali sem birt á vefsvæði úkraínska stjórnvalda sem helgaðir baróttunni fyrir endurheimt barnana. En það endi ekki allar sögurnar svona að úkraínsku börnin komist aftur til fjölskyldna sinna. Úkraínsk stjórnvöld hafa skráð tæplega 20.000 börn sem hafa verið flutt til Rússlands, Belarús eða á hernum til svæðin í Úkraínu. þá er talið að þau séu miklu fleiri. Til dæmis þau börn sem hafi mist alla ástvinni sína í árósum Rússlandshers og engin eftir til að tilkynna hvar þeirra.
My name is Olga Yerohina. I'm the press officer at NGO Save Ukraine.
Við í heimskviðum slóum á þráðin til Kýf til að fræðast málið og heyrðum í Olgu Yerohimu, upplýsingafulltrúa samtakana Save Ukraine. Þau eru einn stærstu samtökin í Ukraínu sem vinna að því að endurheimta börnin. Hún útskýrir að samtökin sé með net sjálfboðaliða og 200 starfsmenn. Þá eru þau með 16 miðstöðvar viðsvegar landið.
Save Ukraine is a network of volunteers. We do evacuations people from combat zones. We return children from Russia and from occupied territories. We help families.
Bæði vinna þau að því að bjarga börnum sem hafa verið numin á brott til Rússlands en líka fullorðnu fólki frá hættusvæðum. Þegar fólki hefur verið bjargað, taka við þrjú skref. Það fyrsta er að veita fólki öruggan stað til að búa á, svo er það að veita sálfræði aðstoð og útvega læknisskoðun. Síðast er það að hjálpa fólki að aðlagast lífi á nýjum stað. Olga segir þau vinna eftir þeirri hugmyndafræði að hver fjölskylda sé sérstök.
So we check it and try to build for them like a new life in local communities.
Þungamiðja starfsemi samtakana er í höfuborginni Kýf og þar setjast flestir að. En hvernig hefur Rússland sér tekist að nema á brott þúsundir barna? Sum barnana hafa rússar tekið af heimilum fyrir munaðarlaus börn og úr heimavistarskólum. Önnur hafa orðið viðskila við foreldra sína vegna árásana. Hluti barnana hefur verið ættleitur af rússneskum fjölskyldum. Önnur eru vistuð á stofnunum, ýmist í Rússlandi, Belarús eða á hernumdum svæðum í Úkraínu.
So when the full-scale invasion started, we began to receive some calls from some moms. About that they couldn't reach their children, they don't know like where their children are. Some of them knew and some of them didn't.
Þegar Rússlandsher byrjaði allsherjar innrásina í Úkraínu, fóru samtökin sem Olga vinnur hjá að fá símtöl frá mæðrum sem gátu ekki náð sambandi við börnin sín. Sumar hafi vitað hvar þau væru niðurkomin, aðrar ekki. Rússar hafi komið upp búðum í Mariupol, þar sem Úkraínumenn voru teknir með valdi og skráðir, áður en þeir voru fluttir nauðungarflutningum annað. Þarna hafi börn verið aðskilin frá foreldrum sínum.
The city was seized and in these camps, for some reasons,
Olga segir mörgu vitni einnig hafa verið að slíku í héruðunum Kherson og Kharkiv, þegar þau voru hertekin. Rússar hafi numið börnin á brott til dæmis með því að taka þau að heiman úr skólum. Þá hafi foreldrar og aðrir forráðamenn verið beittir miklum þrýstingi að senda börn sín í búðir sem sagðar voru til skemmtunar eins og sumarbúðir. Það reyndist þó ekki vera þannig. Það hafi í raunin ekkert verið inn í myndinni fyrir fólk að neita þessu boði.
Like you hadn't you didn't have a choice to refuse. Children were told that no, your parents don't need you, your country don't need you, stay here and you will have a bright future.
Í þessum búðum á vegum Rússa voru börnin beitt innrætingu og heilaþvotti. Olga segir að þeim hafi verið sagt að foreldrar þeirra vildu ekki fá þau til baka og Úkraína landið þeirra vildi þau ekki heldur. Og ef að börnin myndi dvelja áfram í búðunum, byði þeirra björt framtíð. Og mörg barnana hafi verið flutt ítrekað úr einum búðum í aðrar.
And Russians knew and occupied authorities, they knew that most children have parents or one parent.
Rússar og yfirvöld hernumdu svæðana hafi vitað að flest börnin ættu foreldra en ekki gert neinar tilraunir til að hafa samband. Fólk hafi byrjað að leita eftir hjálp og grunnsendir hafi vaknað að börnin hafi verið flutt á brott. Olga sagði mér frá unglingi í Karkifjeraði. Rússar hafi tekið yfir þar sem hann bjó og að í skólanum hans hafi verið byrjað að kenna eftir rússneskri námskrá. Hann hafi farið í skólan sinna að sækja skjöl áður en hann ætlaði að hætta námiðar. Hann hafi verið tekin og fluttur nauðugur til Lúhanskerað. Móðir hans var heima og saknaði hans sárt. Olga segir strákin hafa verið fluttan í búðir á vegum Rússa þar sem hann var látin sofa á gólfinu og verja dögunum við að þrýfa búðirnar. Þetta kalli Rússar björgunar aðgerðir frá stríðsvæðum í mannúðaskyni.
And they call this evacuation, you know?
Önnur aðferð sem rússar beita að fara inn á heimili þar sem unglingar eru einir. Eftir innrásina var töluvert það, enda mörg börn sem mistu ástvinni sína í árásum og innviðir eins og félagsmálaþjónusta í rúst. Olga segir frá 17 ára strák sem hafi búið með ömmu sinni. Hún fekk hjarta og fallu lést það leiti sem rússar hófu allsherjar innrásina og hann bjóð því einn í fjóra mánuði. Vopnaði rússneskir hermenn, ásamt bæjarstjóra á vegum rússa, mættu heim til hans og sögðu honum að þar sem hann væri ekki orðin fullorðin, þá mætti hann ekki búa einn. Og Olga bendir á að það séu nú ekki svo fráleitt rök.
But they transferred him to the Kherson. They put him, Kherson was occupied at that time. He put him in some college. Then they transferred him to the camp in Crimea.
Strákurinn hafi hins vegar verið fluttur til Kherson sem á þeim tíma var hertekið og þar hafa hann gengið í skóla. Næst hafa hann verið fluttur í búðir á Krímskaga og eftir það í skóla í borginni Kers á Krímskaga. Hann hafi mótmælt þessu allan tíman og látið skýrt í ljósa að hann vildi fara aftur til Úkraínu. Rússar hafi hins vegar útbúið nýtt fæðingarvottor fyrir hann, þar sem sagði að hann hefði fæðist í Rússlandi.
They just didn't listen. And when they made a Russian birth certificate for him instead of Ukrainian.
Honum hafi svo tekist að komast í samband við Save Ukraine, samtökin sem Olga vinnur fyrir. Samtökunum hefur tekist að bjarga 539 börnum en alls hefur 800 börnum verið bjargað. Eins og áðan kom fram hafa stjórnvöld skráð 20.000 horfin börn. Olga segir að enginn geti þó með vissu sagt hvað þau séu rauninni mörg. Fjöldi ukrainskra barna búi á hernumdum svæðum, mörg hafi flúið með foreldrum sínum til útlanda og enginn viti hve mörg hafi endað í Rússlandi.
Where are they? Like they of course Russians don't provide us any information.
Alþjóðlegi sakamáladómstóllinn gaf út handtökuskipun á hendur Vladimir Putin Rússlandsforseta og Mariu Lvovu-Belovu umboðsmanni barna í Rússlandi í marsi fyrra. Ástæðan var ólögmætur brottflutningur á börnum. Það þýðir að ef þau fara til einhvers þeirra landa sem eiga aðild að dómstólnum, ber lögreglu þar að handtaka þau. Forsetin umboðsmaður barna ganga þó enn laus. Umboðsmaðurinn hefur einmitt ættleitt úlingsstrák frá Mariupol og er einnig gefið að sök að hafa skipulagt þessa nauðungarflutninga á börnum. Við í heimskveðum spjölluðum á dögunum við Tetjunu Fedosjúk. Hún er frá Úkraínu en býr í dag í Tallinn í Íslandi og er sérfræðingur hjá rannsóknarsetri í utanríkis, öryggis og varnarmálum, skamstafað í CDS. Þau fylgjast grannt með afdrifum barnanna og hafa gefið út skýrslur málið.
Since then a year has passed and again we have very little to prove the effectiveness of such order. For instance, in defiance of that arrest warrant, Putin just traveled in early September to Mongolia.
Tetjana segir að hafa sýnt sig á þeim tíma sem liðin frá því að handtökuskipunin var gefin út, hve lítil áhrif hún hafi haft. Til dæmis hafi Putin farið í opinbera heimsókn til Mongólíu í september án þess að hefði neinar afleiðingar. Mongólía á aðild að alþjóða sakamáladómstólum.
His international presence was even normalized by the BRICS summit to which the UN Secretary General
Það hafði verið nokkurs konar viðurkenning á stöðu Putins í alþjóðasamfélaginu þegar leiðtogar BRICS-ríkjanna hafi hist í kasan í Rússlandi í haust og þanga mætti líka framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna Antonio Guterres. Tetjana segir að þó góðar fréttir að fjöldi ríkja sé með Úkraínu í liði. Á leiðtogafundi í Kanada í haust skuldbundu hátt í 50 ríki sig til að hjálpa Úkraínu að endurheimta börnin og aðra Úkraínumenn í haldi Rússa. Þá ætla stjórnveldi í Katar, Suður Afríku og Vatikaninu að sjá viðræður við Rússa. Í vikunni var einmitt greint frá því að nýju börn væru á leið frá Rússlandi. Og þegar rússar samþykja að sleppa Úkraínumönnum, þá er ætlunin að fari verði með þá til Litáen eða Katar. Þar kemst fólk í skjól og verður svo komið til ástvina. Tjekkneska sjónvarpið sýndi á dögunum við tölvi starfsmenn heimilis fyrir munaðalaus börn í Kjersón. Heimili var tómt og öll börnin, 48, höfðu verið numin á brott. Flest þeirra voru yngri en 5 ára. Starfsmaður heimilisins lýsti í fyrir fréttamanni hver sártan sakni barnana. Og prestur í kirkju í Kjersón segir að enginn hafi gert sér grein fyrir því að rússar myndu fremja glæpi sem þessa. Hermenn hafi komið þungvopnaður og teki börnin og enginn hafi geta gert neitt. Volodymyr Zelenský forseti Úkraínu hefur lýst þessu sem kald rifjuðustu glæpum stríðsins.
Насильницька депортація – це один з найбільш цинічних злочинів.
Börnin er ekki aðeins flutt frá hernumdu svæðunum í Úkraínu. Rússar reyna viljandi að skemma öll tengsl þeirra við Úkraínu og við ástvini þeirra þar. Börnin heyra lygar Úkraínu og stríðið. Þau eru gefin til ólöglegra ættleiðinga, jafnvel þó að þau segi frá því að þau eigi ástvini hér í Úkraínu og sé að reyna komast í samband við þá. Börnunum kennt að hata Úkraínu. Rússar reyna eyða sjálfsmynd þeirra sem Úkraínumanna, sem frjálsramanna og þetta er hluti af stefnu Rússa þjóðarmorð.
Tetiana, sem við rættum við áðan, telur að yngstu börnin séu í mestri hættu og missa alveg tengslu við fjölskyldur sínar. Nær öll þau sem hafi verið endurheimt séu unglingar. Enda kunni þeir á snjalltæki og annað og geti þannig látið vita af sér. Olga segir það sársöka fulla staðreynd að tíminn vinni ekki með Úkraínumönnum.
I want to emphasize because it's very painful. The time is not on the Ukraine's side, unfortunately.
Þá bendir Olga á að unglingar geti verið áhrifagjarnir. Sumir þeirra hafi nú í á þriðja ár þurft að sitja undir áróðri Rússa. Börnin séu látin lesa bækur þar sem segja að Úkraína hafi aldrei verið til og séu hún ekki ríki og tungumálið úkraínska sé ekki tungumál.
Today in Russia, this textbook they say that Ukraine hasn't ever existed. Ukraine is not a state. Ukrainian language is not a language. You are Russian.
Og krökkunum sé sagt að þau séu rússnesk.
It will be very painful. These teenagers, and we know that they there is a big chance they won't, they don't want. Come back to Ukraine anymore.
Olga segir hættu á því unglingarnir vilji ekki koma aftur til Úkraínu. Þá séu sumir þeirra orðnir 18 ára og hafi verið sendir á víglínuna að berjast við hlið Rússlandsir gegn her Úkraínu. Hún segir þetta mesta harmleik sinnar kynslóðar.
They are fighting in Russia army, fighting against Ukraine. So this is awful. This is like, you know, the tragedy of of our generation probably.
Olga segir að víglínan snúist ekki aðeins það hver búi hvar, heldur sé verið að eyða sjálfsmynd þessara barna sem Úkraínumanna.
It's about erasing of identity of these kids.
Olga og félagar hennar í Save Ukraine ætla þó aldrei að gefast upp í leitinni að stolnum úkraínskum börnum í Rússlandi. Ef þau vilji ekki koma tilbaka, þá séu þau í samtökunum reiðibúin að ræða við þau og segja þeim sannleikanum Úkraínu. Þau ætli ekki að gefast upp gegn áróðursmaskínu Rússa.
Like if they don't want to come back, we are ready to work with them. We are ready just to talk with them. To tell truth about our country and to tell truth about Ukraine. So we are ready to fight this propaganda which affected our children.
En eins og búið að var í upphafi þáttar, þá ætlum við að líta á þýsk stjórnmáluna og hingaði komin Hallgrímur Indriðason. Hallgrímur, það eru einhver líkindi með fráfarandi ríkisstjórn hér á landi og í Þýskalandi, er það ekki?
Já, kannski augljósustu líkindin eru að þessi ríkisstjórn sem er svona hálfsprungin, samt ekki alveg, var ríkisstjórn sem var mynduð frá vinstri til hægri eða hægri til vinstri eftir því hvernig mann vilja líta á það miðjuna, þessi jafnaðamannaflokkurinn er þess til líki miðjan, græningjar vinstri og frjálslindir hægri. Og eins og hér þá náði ríkisstjórnin ekki að klára sitt kjörtímabil af því að einn flokkurinn einlega sagði sig frá henni eða reyndar sagði hann sig ekki frá henni því að leiðtogi eins flokksins, frjálslindaflokksins var einfallega rekin úr ríkisstjórninni og hann sem sagt fer þá frá völdum, sáflokkur sem er reyndar hægri flokkurinn frjálslindi er líklegur til þess að detta út af þingi eins og kannanirnar líta út núna þannig að Það er ýmislegt þarna sameiginlegt þó að kannski áherslutna séu ólíkar að einhverju leiti.
Núna er svona kosningabaráttan að kannski að fara hefjast eða hafin og staða Scholz af því að hann slítur stjórninni en svo er ákveða flokksmenn að halda sig við hann. Hvernig er staða hans inn í kosningabaráttuna?
Ég held að hann sé svolítið skrítin að mörgu leiti og í raun og veru ekkit sérstök. Scholz, jú, vinnur vissulega þennan sigur í kosningunum 2021 og verður kanslari en hann hefur aldrei verið neitt sérstaklega vinsæll í Þýskalandi og það voru sem sagt líkur á því að honum yrði ítt út fyrir Boris Pistorius sem er varnarmálaráðherra og vinsæll, miklu vinsælli meðal þjóðveri heldur en Scholz. Það Pistorius hins vegar dró sig frá þeirri baráttu þannig að Scholz verður kanslaraefni og hann staða er eiginlega ekkit sérstaklega sterk og staða jafnaðamannaflokksin sem hann leiðir er ekkit sérstaklega sterk heldur. Þannig að það eins og útlitið er núna þá mun jafnaðamannaflokkurinn tapa tölverðu fylgi í næstu kosningum en það á hins vegar mögulega ýmislegt eftir að gerast eins og ég reyni síðan að fara í hérna. Þessari athugun minni á þýskum stjórnmálum.
Skulum við nýta hennar kjörða eitthvað að fara til Þýskalands.
7. desember 2021. Ríkisstjórnarsamstarf jafnaðarmanna, græningja og frjálslyndaflokksins er staðfest í Þýskalandi. Þetta þótti líklegt samstarf eftir kosningarnar 27. september sama ár þegar jafnaðarmenn fengu 9 þingsætum meira en kristilegir demokratar sem höfðu verið við völd í 16 ár með Angelu Merkel sem kanslara. Yfirlýstur tilgangur þessara ríkisstjórnar var að þetta erði metnaðargjörn og framsækin ríkisstjórn sem liti framhjá hugmyndafræðilegum ágreiningi til að færa Þýskaland til nútímans.
Við hafum jetzt lange und viel miteinander gesprochen. Við hafum lange und intensiv mit unseren Parteien gesprochen.
Kristján Lindner, leiðtogi frjálslyndaflokksins og fjármálaráðherra í nýri ríkisstjórn, sagði við það tækifæri að nú hefðu allir rætt lengi saman og nú væri tími aðgerða hafin. Frá upphafi var helsta spurning stjórnmálafræðinga hvernig hægt væri að samræma sjónarmið jafn ólíkra flokka og græningja og frjálslyndaflokksins. Sérfræðingur okkar í þýskum stjórnmálum, Jóhanna Ír Bjarnadóttir, sem er með doktorspróf í stjórnmálafræði og starfar sem dósent við Humboldt Háskóla, nefndi það í viðtali við þann sem hér talar skömmu eftir kosningarnar 2021 að það gæti orðið erfitt.
Þetta er svona hreyfing frá tveimur stórum stöðum flokkum og tveggjaflokkastjórn yfir í mun flóknari þriggjaflokkastjórn, lengri flóknari stjórnarmyndunum viðraðar og kannski stjórn nýríkistjórn sem á erfitt með samstarf.
Og það gekk eftir, þó að stjórnarmyndunin hafi reyndar tekið styttri tíma en Jóhanna bjóst við. Ágreiningsmálin sem komu stöðugt upp innan ríkistjórnarinnar og við förum nánar í á eftir, enduðu með því að 7. nóvember rak Olaf Scholz, kanslari, Kristján Lindner, leiðtoga frjálslyndaflokksins, úr starfi fjármálaráðherra. Þessi alla jafna orðvari kanslari skóf ekkert af hlutunum þegar hann tilkynnti þann brottrekstur.
Zu oft wurden die nötigen Kompromisse übertönt durch öffentlich inszenierten Streit.
Og oft hafa nauðsynlegar málamiðlanir fallið í skuggann af opinberum deilum og háværum hugmyndafræðilegum kröfum. Og oft hefur Lindner stöðvað framgang lagafrumvarpa með óviðeigandi hætti. Of oft hefur hann viðhaft smásmögulegar flokkspólitískar aðferðir. og oft hefur hann brugðist trausti mínu. Hann dróg sig meira sig einhliða úr samkomulaginu fjárlög eftir að við höfum þegar komist að samkomulagi í löngum samningaviðræðum. Það ekki traust eftir til að byggja frekar samstarf á. Það ekki hægt að vinna verkin í ríkisstjórninni með þessum hætti.
Nýtt möguleg.
Lindner dró enga fjöður yfir þær tillögur sem hann hafði lagt fram skattalækkanir og seinkun á loftslagsaðgerðum.
Diese Vorschläge wurden von SPD und Grünen nicht einmal als Beratungsgrundlage akzeptiert.
Þessar tillögur voru ekki einu sinni samþykktar af jafnaðarmönnum og græningjum sem ráðgefandi grundvöllur. Við vitum hvers vegna, miðað við vandlega undirbúna yfirlýsingu kanslarans í kvöld. Ólaf Scholz hefur lengi ekki áttað sig á þörfinni fyrir nýja efnahagslega vakningu í okkar landi. Hann hefur lengi gert lítið úr efnahagsáhyggjum almennings. Jafnvel nú dregur hann í efa aðgerðir sem eru nauðsynlegar til að almenningur geti aftur verið stoltur af Þýskalandi.
Stolz auf Deutschland.
Í Þýskalandi er afar óvenjulegt að svona orð falli opinberlega milli samstarfsflokka þó að ýmislegt geti gengið á bak við tjöldin. Jóhanna Ír segir að það hafi verið viðbúið að erfiðleikar myndu gera vart við sig í samstarfinu.
Það var alltaf skýrt að þetta væru ólíki flokkar, því fleiri flokkar sem komu saman í stjórn, því flóknara verður að þetta er þið kannski frekar flóki samstarf. En ég bjóst kannski ekki við því að þetta er svona stormasam, af því þetta er búið að vera þessi ríkisstjórn hvað helst þekkt fyrir bara deilur. Og það er ekki það sem ég bjóst við, kom mér kannski helst á orð. Þessi flokkar höfðu ekkit marga aðra valkosti en þeir settu saman stjórnarsáttmála mjög hratt og virkilega íburða mikinn. Í rauninni þetta með 450 einstökum markmið þannig að þetta var virkilega leit mjög vel út sem að byrja með og ég myndi segja að þeim hafi tekist vel til en þetta var alveg fallið í skuggana því að þetta er, það eru endalausa deilur.
Jóhanna Ír segir að þeir eru utan þessa ólíku sín flokkana hafi efnahagsmálin átt stóran þátt í þessum miklu deilum milli stjórnarflokkana.
Það er kannski tveir þættir þar. Fyrstalega er það þetta Úkraínustríðið sem gerir, hefur verið virkilega haft þung áhrif að efnahaginn í Þýskalandi. Og eins og segja þessi flokkar hefðu kannski á góðum tíma átt vel saman af því að þeir eiga margt sameiginlegt hvað varðar spurningavarðandi mannréttindi og svo framvegis. En þegar kemur að efnahagsmálum eru þeir eins langt frá hver öðrum eins og hægt er í rauninni. Og þegar það leggur svona mikið svona álag á efnahaginn í gegnum Úkraínustríð og síðan kom líka í ljós í nóvember í síðasta ári þegar hæstiréttur hér í landi úrskurðaði að þeir mættu ekki nota fjármagn sem var hugsað til kórnafaraldsins í að fjármagna umhverfisstefnur ríkisstjórnarnar og þeir ætla líka að nota alltaf fjármagna í að endurbæta innviði í landinu sem virkilega þörf á. Þegar komið ljós að þessi peningur væri ekki til staðar, þá urðu munurinn aðeins og flokkum svo rosalega skýr.
Úkraínustríðið kom meira niður á Þýskalandi en mörgum öðrum ríkjum, þar sem efnahagurinn þar hefur treyst á ódýra orku frá Rússlandi og gott aðgengi fyrir þýskar vörur að stórum útflutningsmörkuðum, sem líka skertist vegna samkeppni við vörur frá Kína. Samdráttur varð í efnahagnum í fyrsta sinn frá því heimsfaraldurinn dundi yfir. Síðustu 5 ár hefur hagvöxtur aðeins verið 0,2% í Þýskalandi. Til samanburðar var hann 4,6% á öllu evrusvæðinu, 4,1% í Frakklandi og 5,5% á Ítalíu. Þetta hefur haft nokkuð víðtæk áhrif. Sala hefur minnkað hjá þekktustu iðnfyrirtækjum Þýskalands. Bílaframleiðandinn Volkswagen er með til skoðunar að loka verksmiðjum í fyrsta sinn í 87 ára sögu fyrirtækisins. Fyrirtækið hefur líka ákveðið að selja starfsemi sína í Kína. Boss hefur þegar tilkynnt að 7000 starfsmönnum verði sagt upp og fleiri gætu bæst við. Það virðist því vera að þær efnahagsráðstafanir sem ríkisstjórn Scholz greip til hafi ekki hjálpað þessum fyrirtækjum nægilega. Það var eindar ekkit sérstök samstæðu til hvaða aðgerða ætti að grípa. Jafnaðarmenn og græningjar vildu leysa þetta með auknum opinberum fjárfestingum til að skapa störf, til dæmis í orkuskiptum og iðnaði, sem hefði þýtt lántöku og aukna skuldsetningu ríkisins. Frjálslyndir vildu frekar lækka skatta og skera niður ríkisútgjöld, meðal annars til velferðarkerfisin sem var eitur í beinum hinna flokkana tveggja. Þeir vildu líka senka aðgerðum gegn loftslagsbreytingum. Ef Donald Trump, verðandi forseti Bandaríkjanna, stendur svo við hótanir sínar 20% tolla á vörur frá Evrópusambandinu, eykur það enn á efnahagserfiðleika Þýskalands. Jóhanna Ír segir afleiðingarnar af þessu hafa verið minnkandi fylgi við stjórnarflokkana sem aftur hafi aukið á deilurnar milli þeirra.
Kjósendur eru nú bara þannig ef efnahagurinn virkar ekki og þó það sé ekki endilega flokkunum að kenna, það þeim ríkisstjórnarflokkunum alltaf refsað. Og síðan hafa deilur innan ríkisstjórnarinnar, þeir hafa í rauninni tekið allar deilur opinberlega næstu því. Þetta hefur alltaf verið í sviðsljósinu sem gerir það að það hefur verið vantraust á þessari ríkisstjórn og það leggur, gerir henni meira álag á flokkana. Það hefur aukið meira á deilunar því að þessi flokkar vilja þá sína okkur fyrir hvað stöndu við og verða að standa á sínu málsta fyrir sína kjósendur og það hefur líka aukið rússlega mikið raddir, krítiska raddir innan hvers flokks.
Það þó ekki svo að allt hafi farið úrskeiðis í ríkisstjórninni. Átak var gert í að efla herinn sem hafi lengi setið á hakanum þó að segja megi að innrásin í Úkraínu hafið að hluta þvingað þær breytingar fram. Almennt hefur það mælst vel fyrir. Einnig tókst ágætlega að leysa úr orkukreppunni sem skapaðist þegar rússar skrúfuðu fyrir allan flutning á gasi til Þýskalands eftir innrásina. En úrskurður hæstaréttar sem Jóhanna Ír nefndi áðan var upphafið að endalokum stjórnarsamstarfsins. Hann skildi eftir 60 miljarda evra gat í fjárlögunum sem flokkarnir voru ekki sammála hvernig ætti að brúa. Og ein slík snerra var á endanum banabitin. Í stjórnarskrá Þýskalands eru sett takmörk fyrir hversu mikið má skuldsetja ríkið nema við afar sérstakar aðstæður. Allir voru til dæmis sammála að heimsfaraldurinn teldist til slíkra aðstæðna. Átján sína stöðuskýrslu frá Lindner var lekið í fjölmiðla Þar sem hann lagði til skattalækkanir afnám hátekjuskatts að loftslagsmarkmiðum yrði seinkað til 2050 eða 10 ár og að sérstakur loftslagssjóður sem átti að fjármagna aðgerðirnar yrði listur upp. Það sem þó var afdrifaríkast var að hann hafnaði alfarið beiðinni Scholz að veita heimild til að fara út fyrir stjórnarskrárbundin skuldaviðmið vegna ástandsins í Úkraínu. Þetta olli miklu fjaðrafoki meðal samstarfsflokkana sem neituðu að styðja þessar tillögur. Þar með var samstarfinu lokið. Kosningum sem áttu að vera í lok september næstkomandi hefur verið flýtt og verða haldnar 20. og 3. febrúar. Það líka óvenjulegt að kosningum sé flýtt í Þýskalandi. Yfirleitt eru ríkisstjórnir stöðugar. Síðast þegar boðað var til kosninga áður en þær áttu að fara fram var þegar Gerhard Schröder, þáverandi kanslari jafnaðarmanna, boðaði til þeirra 2005. Hann tapaði þeim kosningum fyrir kristilegum demokrötum, sem voru þá undir forystu Angelu Merkel. Hún gegndi kanslaraembættinu í 16 ár eftir það. Ég spyr Jóhönnu Íri hvort þetta beri vott að þessi frægi stöðuleiki, sem hefur einkennt þýsk stjórnmál, sé ekki til staðar lengur.
Já. Stutt svari væri bara já, en... Þetta er fyrsta þriggjaflokkastjórn í Þýskalandi á þjóðavísu frá 1950. Þannig að þetta er auðvitað í raun að hálgir tilraun og þeir sáu þetta líka þetta, þeir virkilega tóku sér margt fyrir og að þetta er hálgir tilraun. Og það að, þeir komu mörg í gegn, já, hálfu stjórnartímabilinu voru 68 af þessum 450 markmiðum sem ég nefndi áðan, annarkur komin í gegn eða langleiðina. Það hefur alveg gleymst að þetta, þessa deilur á milli þriggja flokka hafa svona verið í sviðsljósinu og ég held að það hafi, þó að kristinlegi demokrátar hefðu verið kannski með í þessari stjórn að það hefðu verið aðrir þrý flokkar þeir hefðu ekkit gengið neitt endilega betur og það sýnir það að þessi stöðuleiki, þessi tveggja flokka stjórn, hún bara eiginlega, það mjög ólíklegt að það verði hérna framtíðin. Og síðan sjáum við svona eins og fylgiflokkana stendur núna getur þetta margt breyst, fylgiflokkana fyrir næstu kosningar, þá breytist landslæði mjög mikið.
Skoðum þetta aðeins betur. Eins og staðan núna bendir allt til þess að kristilegir demókratar endurheimti kanslaraembættið að loknum kosningum og að Friedrich Merz, leiðtogi þeirra, verði næsti kanslari. Flokkurinn er nú með 30% fylgi í könnunum, sem meira fylgi en stjórnarflokkarnir þrír samanlagt. Jafnaðarmenn eru nú þriðji stæsti flokkurinn. Inn á milli eru hinir þjóðernissinnuðu AFD. Þeir eru með 19% fylgi, næstum tvöfalt meira en þeir fengu í kosningunum 2021 og þeir fengu víða góða útkomu í sveitarstjórnarkosningunum fyrr á árinum, unnu til dæmis sínar fyrstu héraðskosningar í Thüringen. Þá hefur bæst við annar þjóðernissinnaður flokkur, Bündnis Sara Wagenknecht, nefndur eftir stofnanda flokksins sem yfirgaf vinstriflokkin á kjörtímabilinu. Þessi flokkur mælist með 6% fylgi og þar með þingsæti. Jóhanna Ír segir engan vilja vinna með þessum tveimur þjóðernissinnuðu flokkum, AFD og Bündnis Sara Wagenknecht.
Og það gerir þetta stjórnarmyndun, stjórnarsamstarf ennþá meira og það líka áhætt af því að þessi tveir flokkar verða það sterkir að þeir geti í rauninni blokkað mjög mikið af löggjöf. Þannig að þetta verður næsta ríkisjórn mun ekki hafa það auðveldara, myndi ég eiginlega búast.
Frjálslyndi flokkurinn samkvæmt könnunum líklegur til að detta af þingi. En Jóhanna telur áhrifin á fylgi hinna tveggja stjórnarflokkana verða ólík.
Það virðist vera eins og fylgi græningi hafi ekkit endilega haft neitt þetta hafi ekkit haft neitt sérstaklega neikvæð áhrif á fylgi þeirra núna þessa deilur og þessi hvernig þessi ríkistjórn endaði en jafnaðmenn þeir standa ekkit sérstaklega vel og það að hluta til að því að þeir standa líka í sviðskursunum varandi þessa deilur þetta var sérstaklega deila meðlega Ólaf Sjólfs og Kristján Lindner og síðan kemur þessi svona ósamstæða innan flokksins að þeir gátu ekki ákveðs alveg strax hvort þeir vildu halda í Ólaf Scholz eða kannski taka við Pistorius sem mjög vinsæll í Þýskalandi og það nú bara þannig að Ólaf Scholz einstaklega óvinsæll í Þýskalandi þannig að það ekki að fara að breytast held ég svona á næstu mánuðum en það getur samt margt breyst og þá sérstaklega hvað ef kristinlegi demokrátar taka einhver feilspor með sem svona þekktur fyrir að geta, já, stundum mist út í sér einhverja vitleysu sem kemur ekkit endilega vel fyrir. Þannig að það gæti margt breyst en svona eins og virðist þá hafa jafnaðarmenn tapa sérstaklega fylgi á þessari stjórn.
Þarna myndist Jóhanna á varnarmálaráðherrann Boris Pistorius en hann lýsti yfir fyrir viku að hann ætlaði ekki að sækjast eftir kanslarastarfinu. Hún telur þó ekki líklegt að þjóðernissinnaðir flokkar á borð við AFD komist í ríkistjórn eftir kosningar.
Næsta stjórnarmyndin verið að verða örugglega leittar af kristilegum demokrötum, svona þetta lítur út núna, og þeir hafa bara ennþá úr fleiri kostum að velja. Það er svona verið að ræða hvort að koma aftur þessi große Koalition eða stóra stjórnin, samstjórnin, sem þeir enda ekkert sérstaklega stór í þetta skiptið, en það er að segja á milli jafnaðarmanna og kristindemokrata, það er svona kannski hvað líklegast, og ef þau þurfa að bæta við þessi þriðja flokki þá væri helst græningar sem kemur þar inn í myndina held ég. Þannig að þeir hafa bara úr fleiri úrkostum að velja og þeir eru ennþá, það eru ennþá svona, þeir eru frekar samstiga ennþá kristilegi demokrata að þeir mun ekki vinna með AFD. Og ef það einhver flokkur sem kemur til greina að hleypa AFD inn í ríkistjórn, þá eru það kristilegi demokrata.
Vangaveltur hafa verið hvort þessi umbrotasami tími í þýskum stjórnmálum og efnahag hafi orðið til þess að þjóðverjar hafi mist þann leiðtogasess í Evrópu sem þeir hafi haft. Jóhanna Ír segir að það megi til sannsvegar færa.
Ég myndi segja að Þýskaland hafi kannski alltaf ekki alveg verið svona tekið þessu hlutverki með opnum örmum að vera leiðtogi. Þannig hluta til bara því að það hefur verið pólitíku stöðuleiki, það hefur verið gott efnahags, góð staða á efnahaginum. Það að það breytist þýr auðvitað það þarf að vera aðeins meiri kannski naflaskoðun í þessu landi heldur en hefur verið hingað til og að stefnur kannski horfi aðeins meira inn á við sérstaklega hvað varðar stuðning það er ennþá almennt frekar mikill stuðningur við að styðja til dæmis Úkraínu en við sjáum til dæmis fylgi AFD og flokk Sura Wagenknecht. Þetta eru tveir flokkar sem virkilega standa gegn þeirri stefnu og kannski mun næsta ríkistjórn þá aðeins reyna að hala til þessara kjósenda að við tökum okkur aðeins tilbaka í Evrópumálunum. Það ekkert ólíklegt að það gerist, en þeir eru aldrei að fara að draga sig alveg úr, held ég, að styðja til þeimis Úkraínu eða svo framvegis. Já, þannig að það gæti verið að kannski veikist aðeins þetta forystu hlutverk þeirra einfaldlega því að þeir standa ekki að stöðu efnaslega og stjórnmálulega.
Þá eru ekki fleira í heimskuðum í dag.
Við verðum þín aftur á sama tíma í næstu viku. Takk fyrir að hlusta.
Listen.